Брати и сестри, нека да продължим да разглеждаме историята на едно пътуване. Изходът от Египет за Ханан на древния Божий народ. Спряхме се да проследим това пътуване, защото в много случаи Божия народ в последното време повтаря отделните моменти на пътуването в древността. Самата Библия коментира това пътуване и апостол Павел прави заключение на този коментар в посланието към Коринтяните, 10 глава, 11 стих, че това, което се е случило, да чуем,
и се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена.
Всичко това се написа, за да го учим днес. И имаме много какво да вземем, ако сме внимателни. В пътуването на еврейският народ стигнахме до едно място, една сцена, която беше една от най-грозните в тяхното пътуване. Включете апарата, за да покажем мястото. Четем в книга на Числа, 11 глава, там в 4 стих най-напред.
И разноплеменното множество, което беше между тях, показа голямо лакомство. Също и израелитяните пак плакоха и рекоха: кой ще ни даде месо да ядем?
Кой ще ни даде да ядем месо? Всичките им нужди бяха снабдени. Но прияде им се нещо. На вас някога прияждало ли ви се нещо? И търсите да си го хапнете. На тях сега всички им се прияде месо. И се заразиха един от друг в желанието си. Целият народ плака в онзи ден. Кой ще ни даде да едем месо? Това беше оскърбително. Оскърбително поведение. Но Господ отговори на желанието им. Силен вятър духна, докара пътпадъци отляво и отдясно, летяха ниско и зажаднялите за месо се нахвърлиха, най-лакомите разкъсваха птиците, още живи и сурови, започнаха да гризат, толкова много беше им се дояло месо. Ръцете им се окървавиха, брадите им се окървавиха, лицата им. Представете си грозната картина. Когато човек допусне да бъде завладен от някаква страст, той пада много ниско. 32 стих.
Тогава людите станаха да събираха пътпадъците целият онзи ден и цялата нощ и целият следен ден. Оня, който събра най-малко, събра 10 кора и те си ги простираха около стана. А като беше още месото в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против людите и Господ порази людите с много голяма яз.
И още?
И нарекоха това място Киврота Тава, гробище на лакомството, защото там бяха погребани лакомите люде.
Моля, покажете на картата къде е Киврот Атава. Гробището на лакомите. По пътя от Египет за обещаната земя има такова гробище на лакомите. Брати и сестри, мисля си за нас и нашето време. Ние вървим към небесният Ханан. От този свят за вечността. Мисля си, дали по пътя за небесният Ханан някой няма да бъдат погребани в гробището на лакомите. Киврот Атава. Дали някой няма да стигнат в небесния Ханан поради лакомия, необостан апетит, поради угаждане на страсти и желания. Такава опасност съществува. Господ Исус Христос предупреди, Лука 21 глава, 34 стих, народа си в последните дни. Цялата тази глава е записана проповедта на Елеонският хълм. Знаците за пришествието.
Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно като примка.
Внимавайте, казва Исус, да не натегнат сърцата ви и от прияждане. Някой може да каже, в тая криза, и в криза се преяжда. И в криза се преяжда. Човек тогава мисли, че се е гладен и може да прекали. В пътя ни към небесният Ханаан Господ даде здравната реформа в миналия век. И миналия път поставих въпросът, който днес ще разгледаме. Да ядем ли месо? Нали това беше проповедта за тази сутрин? Да ядем ли месо? Защото някои загинаха поради лакомията за месо. И затова имаше такива гробища, Киврот, Атала. В книгата «Диета и храна» четем следните думи.
Не е ли време всички да се постараят да се откажат от местната храна? Как могат тези, които искат да станат чисти, благородни и святи, за да се радват на дружбата на небесните ангели, все още да употребяват месото като храна?
Параграф?
Параграф 650 от старата диета.
И новата и старата са еднакви параграфи. Записвайте си ги и си ги прочетете, които имате диета и храна. Духът на пророчеството поставя един въпрос. Не е ли време Божия народ да остави местната храна? Не е ли добре да помислим по това и да го направим? Господ очаква това от народа си. Някои читат проблемите за храненето и специално яденето на месо за маловажно нещо. Даже има някои, които се дразнят, когато се поставя за разглеждане такъв въпрос. Не е добре да се дразним. Те считат, че това е второстепенен въпрос. Вярно е, че въпросите за храненето, въпросите за външността са второстепенни въпроси. Вярно е това, което казва апостол Павел в посланието към римляните. 14 глава, 17 стих.
Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух.
Правда, мир и радост, спасението, оправданието са първите въпроси на нашата вяра, на нашата истина. Защото както и здравословно да живеем, все пак като минат годините ще остареем. Както и здравословно да живеем. Вярно е, че това са второстепенни въпроси в нашата вяра. Но вярно е и другото. Посланието към Коринтяните, 10 глава, 31 стих.
И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.
Макар, че това са по-второстепени въпроси, те са от спасително значение. И ядете ли, пиете ли, нещо ли правите, всичко за слава Божия правете. Затова проблема за месото и местната храна не е без значение в нашето време. Следващи думи от духа на пророчеството.
Въпросът за употребата на месото е важен въпрос. Трябва ли хората да се хранят с месото на животните? Според дадената ми от Бога виделина, отговорът е не. Съвсем не. Нашата храна трябва да се състои от зеленчуци, плодове и зърнени храни. Нито грам месо не трябва да влиза в нашия стомах.
Ето ясната позиция на духа на пророчеството. Нито грам месо не трябва да влиза в нашите уста. Искам да отбележа три важни момента. Първият момент. Има голяма разлика в живота, начина на живот на човека, особено от втората половина на 20 век, и всички предишни хилядолетия. Днес проблема за употребата на месо е много по-актуален отколкото в миналите хилядолетия. Защото човекът в 20 век работи преди всичко с нервите, с мозъка си, а мускулите бездействат цял ден и цяла нощ. Ние се движим с превозни средства, ние седим повече на бюрата, хората са градски жители предимно. Отминал е отдавна онзи стар начин на живот, когато хората бяха на полето, земеделци и скотовъдци. Когато той цял ден копае, поти се, пие изобилно вода, диша чист въздух. Процесите на освобождаване от отрови на организма са много по-олеснени. В днешния начин на живот вече е от катастрофално значение дали ще едем месо или не. Не е както в предишните векове. Втори момент, който искам да отбележа. Когато Елена Вайт дава тези съвети, в цяла Америка се яде месо. Тя не е знаела каква е вредата от месото. Тогава медицината, не може да се говори въобще за медицина, е на нивото на времето на Хипократ. Медицинската теория, практика е от времето на Хипократ в 19 век в Америка. Хората не са знаели нищо за биохимичния състав на храните, не са знаели нищо за вируси, за бактерии, за болести, за израждане. И в едно такова време, когато медицината е много далече от проблемите на диетиката, точно тогава Елена Вайт дава този съвет. Нещо повече. Някой може да каже, тя дава този съвет, защото е била вегетарианка. Не е верно. Елена Вайт, както целият американски народ, средата на 19 век са месоядци. Аз говорих това миналия път. Храната им се състои предимно от свинско, мечешко и бизонско. Непрекъснато всеки ден се е яло месо. Елена Вайт е била много голяма месоядка. И когато в 1863 година за първи път получава видение за здравната реформа и Господ ти открива, че трябва да се направи реформа по отношение на храненето и да се изостави месото, тя на другия ден е поръчала в дома вече да не се готви месо. Но, брати и сестри, знаете ли какво се е случило? Когато са седнали всички и Елена Вайт включително, хапнала едва 3 залъка от безместната храна и го оставила. Не и се еде. Не може да еде без месо. Толкова много привикнал апетита. Вечерта пак сядат да се хранят. Пак без месо. И вечерта на Елена Вайт и на другите са одяло. Неща да едат безместна храна. Преди години поканихме един мой роднина и моята съпруга направи кюфтета като на гостенин, но той разбра, че не са от месо овесени ядки. И после се оплаквал и казал, аз да не съм кон да ми дават овес да зобам. Елена Вайт не е могла да еде и вечерта. И на другия ден турила ръцете си на стомаха и казала, ти или ще ядеш това, което Господ ти препоръчва, или ще умреш. Така че, нито медицината тогава е била наясно какво значи месо и какво значи хранене въобще. Нито Елена Вайт е била вегетарианка. Светлината е дошла от Господа. 120-130 години днес, след онова видение, в което Бог апелира, в основна промяна, реформа в начина на хранене на живот, особено валидно за жителите на 20-ти век, поради коренно различния начин на живот. Какво е становището ни днес, след като науката, медицината е толкова много наясно относно биохимичния състав на храните, относно храносмилането, относно метаболизма в организма? Какво е днешното ни становище и има ли то основание? Прави ли са думите и апела, който Господ отправя чрез духа на пророчеството преди 130 години? Нито грам месо не трябва да влиза в нашите уста. Искам да разгледам този въпрос, като посоча няколко факти. Първият факт от анатомична гледна точка. Да едем ли месо? Сравнителната анатомия, която изучава живота на организмите, на човека и другите живи същества, разделя на 4 типа животинският свят, всичко живо по отношение на храненето. Първият тип са тревопасните животни. Тревопасните. Те се хранят изключително с много трева. Техният тавкателен апарат, храносмилателният тракт е много, много специално устроен. С двоен стомах, с много дълги черва и така нататък. Вторият тип животни са месоядните. Те се хранят изключително с месо. Третият тип живи същества са всеядните. Това са прасето, някои гризачи, мишки, плъхове, кокошките. И четвъртият тип живи същества по отношение на храненето са плодоядните. Това са маймуните и кенгурата. Всичките тези четири типа имат свой различен давкателен апарат, различен храносмилателен тракт, различен начин на асимилация и преработване на храна. Към кой от тези четири типа да причислим човек? Да го причислим ли към тревопасните? Не. Нямаме двоен стомах. И не можем да пасем стотици килограми трева днес. Да го причислим ли към месоядните, които се хранят само с месо? Ми нямаме нито острите ногти на тигъра, на лъва, на котката, нито острите зъби на кучето, на вълка. Така че не сме към този тип. Да не би да сме към всеядните. Да, действително много хора станаха всеядни. Всичко ядат. Преди години имахме един много възрастен брат, който участва в Първата световна война, попада в един италиански корпус войници. И казва един ден, войниците бяха повечето свободни, заложиха капани и наловиха плъхове. И на другия ден направиха един богат гювеч, картофи, зарзават и плъхове. И ядоха сладко-сладко печения гювеч. Брати и сестри, човекът е към плодоядните живи същества. Той не може да консумира големите количества трева. Той не е пригоден, няма зъбите и ногтите да разкъсва и да дъвче месото. Той не е и към всеядните. Въпреки, че се е превърнала всеядна живот. Човекът е пригоден да яде концентрирана храна. Подобно на месоядните и всеядните. Не подобно на тревопасните. Но тази концентрирана храна идва от плодовете, зърнените храни, ядковите плодове, кореновите зеленчуци. Давкателният апарат на човек, храносмилателната система е пригодена за концентрирана храна. И тази концентрирана храна може да дойде или от месото, или от концентрираните плодове и зеленчуци. Ядките, зърнените храни, картофите и всички коренови зеленчуци. Човекът е пригоден най-вече за този вид храна. Ето първият аргумент в това да оставим месото. Ние не сме пригодени да едем месо. Най-добрият начин за хранене, храната, която Господ е предвидял още от начало, е именно тези концентрати, които природата ни доставя. Книгата Битие, първата глава, 29 стих, Господ каза още в началото.
И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна.
Такава храна се хранят всички маймуни и кенгурото. Концентрирана храна от растителен происход. Тя може да достави всичко необходимо за организма. От гледна точка на енергията, всяко движение, всяко развитие има нужда от енергия. Човекът се подчинява на основните физически закони на енергията. Енергия ни е необходима за движението на органите, за нашето движение, за развитието ни, за метаболизма вътре в организма се изразходва енергия. Откъде черпим енергията си? Всичко живо и всичко в този свят откъде черпи своята енергия? Кой е източникът? Източникът е Слънцето. За нашата Земя източника на всяка енергия е Слънцето. Факта, че мога да си движа ръката и да ви говоря тази сутрин, изразходвам енергия и тази енергия е дошла от Слънцето. Как обаче става тя част от мене? Бог е създал три основни типа живи същества. Едните, които преработват простите вещества, простите елементи, въглеродния двуокис на въздуха, и ги превръщат в сложни биохимични съединения. Вторият тип живи същества са животните, човека, които консумират произведеното от растенията. И третият тип живи същества са микроорганизмите, които разлагат високоорганизираните биохимични вещества и храни и така нататък, и ги превръщат отново чрез разлагане на прости елементи. И това е вечният кръговрат на природата. Животните не могат пряко да използват енергията от Слънцето. Не мога да застана на Слънцето и да получа енергия и сила за живот. Най-много да ми изгори кожата и да ме хване кожен рак. Повече от това няма да стане. Бог е направил растенията да преработват и да акумулират слънчевата енергия. Всъщност ние се храним. Знаете ли с какво се храним? С въглероден двуокис плюс вода плюс слънчева енергия. В зеленият лист, най-съвършенната позната за сега лаборатория, се извършват невероятно сложни процеси на фотосинтеза, при които процеси водата, която растението смуча от водата заедно с соли и минерали от почвата, плюс въглеродният двуокис от въздуха, плюс слънчевата светлина, се създават неимоверно сложните биохимични съединения, организирани в белтъци, въглехидрати, мазнини, витамини, соли, въглеродни вещества и цялото богатство, което едно растение може да създаде. Всичкото това се извършва в зеленият лист. Ние тъпчем хиляди и хиляди листа есента, но, брати и сестри, когато тъпчете листата или когато ги гледате по дървото, знайте, че това е лаборатория, която никой човек още не може да създаде. Даже всички тайни на фотосинтезата за сега не са открити. В зеленият лист от въглероден двуокис и вода се получават захари и всичко, което споменах до тук. От тази гледна точка, от енергийна гледна точка, храната разделяме на три вида акумулатори. Всеки вид храна е акумулирана енергия. Да ви знаете какво значи акумулатор? Електрокарите през нощта ги включат в мрежата, електрическата мрежа. Акумулатора се зарежда и през деня товари, превозва товари. Всичкото това е от натрупаната енергия през нощта. Храната е акумулирана енергия, която се изразходва. Когато храните стигнат до клетките, там се освобождава вътре, чрез обмяната на веществата и енергията, освен градивните вещества. От тази гледна точка можем да разделим всички видове храни на три степени акумулатори. Акумулатори от първа степен, с най-високо енергийно съдържание, са всички сурови плодове, зеленчуци, ядки, орехи, бадеми, мед и така нататък. Акумулатори от втора степен са същите тези плодове, зеленчуци, зърнени храни, орехи, бадеми, лещници и така нататък, но вече сготвени и сварени. Преди около 70 години един руски учен откри, че всяка жива клетка излъчва особено лъчение от рода на ултравиолетовото лъчение. А това означава, когато има лъчение, че електроните и атомите са във възбудено състояние. Когато растителните клетки умрат чрез варене, те вече не излъчват светлина. Това ще рече, че степента на възбудата на електроните и атомите е по-малка. Енергийният им баланс вече е намален. Третият вид акумулатори, храна, акумулатори от трета степен, са всички видове месо, готвено и преработено. Значи, от енергийна гледна точка, месото е акумулатор от трета степен. Това съвсем не значи, че от тук нататък трябва да ядете само сурови продукти. Такова нещо не искам да кажа. Сам Господ каза в книгата Изход 16 глава от 23-24 стих за манната. Помните ли какво казва? Каквото имате да готвите, сгответе, каквото имате да варите, сварете, каквото имате да печете, да опечете го. Даже и манната са пекли и са я варили. Така че не очаквам от тук нататък да гризете сурови картофи. Гответе си ги. Но, което може да се яде сурово, изяжте ги сурово. Не дейте готви много орехите. Не слагайте много орехи в храната. Яжте ги сурови. Което може сурово да се изяде, добре е да се изяде сурово. От гледна точка на незаменимите аминокиселини и белтачините. Един от най-силните аргументи на защитниците на яденето на месо беше именно този, че човек не може да си набави пълноценни белтачини от растителният свят. Необходимо е местна храна. Известно е, че всеки жив организъм в този свят, колкото и милиарди по милиарди да са, синтезира свои белтъци чрез 20 аминокиселини. Когато ние приемем белтъчна храна, нали, три са основните видове храни: въглехидрати, белтъци и мезнини. Когато ние приемем белтъчна храна, тя се разлага на основните аминокиселини. И всяка клетка синтезира свои белтъци. Нито два организма няма да се намерят, които да имат еднакви белтъци. Съчетанието на тези 20 аминокиселини дава милиарди по милиарди видове белтъчини. Затова има белтъчна непоносимост. Като ви ожили пчела, какво става? Това е непоносимост към чуждия белтък, затова се подува, затова ви сърби и някой може да умре, ако е алергичен. 10 от тези аминокиселини организъм може да си ги произведе. Но 10 трябва да се внесат отвън. И защитниците на яденето на месо казваха: само от месото се набавят пълноценните незаменими аминокиселини. Това обаче днес съвсем не е вярно. Съвсем не е вярно. Незаменимите аминокиселини могат да се набавят и от млечните продукти, и от много плодове от растителният произход. Даже в растителните източници на белтъци, незаменимите киселини, аминокиселини са в много по-голямо количество и в много по-съвършен вид. На първо място по богатство на незаменими аминокиселини е соята. Соята. Слънчоглед. Малките дечица обичат да чоплят слънчоглед, а родителите им се карат да не правят буклук. Но, брати и сестри, да знаете, че слънчогледа е цяло богатство от незаменими аминокиселини. Затова яжте и слънчоглед. Орехите, бадемите, лешниците, фъстъците, фасула, граха и лещата. Ако е истина, че не можем да си набавим пълноценни белтъчини от растителен произход, аз нямаше да съм пред вас днес. Повече от 40 години не съм ял месо. И ето, жив и здрав съм. За сега все още. Имаше една и до сега един неразрешен проблем във връзка с месото и растителния свят. Това е проблема с витамин B12. Действително, в растителния свят той не се синтезира. За сега поне не е известно. Витамин B12 е резултат от дейността на микроорганизми. Но витамин B12 може да се набави не само от месото, но и от млечните произведения. А преди години четох една статия от един наш брат професор, мисля, че беше от Лома Линда. Той дълго време си е блъскал главата върху това. Не може Господ да не доставя по някакъв начин за вегетарианците витамин B12 и да бъдат лишени. Правил много опити и накрая един ден му хрумва една мисъл, която, казвам си, може да е от Бога. Веднага прави изследвания и доказва, че витамин B12 може да се намери там. Знаете ли къде е? В зъбната бактерия. По зъбите на всеки човек се въдат един вид зъбна бактерия. Като не си миете 2-3 дни зъбите, те пожълтяват. Това е именно колонията на зъбните бактерии. Те не са вредни, те не разяждат зъбите. Този вид зъбна бактерия не разяжда зъбите. Други бактерии разяждат зъбите и причиняват кариес. Съвсем не значи, че не трябва да си мием зъбите. Но те са си по нашите зъби. И когато дъвчем, се освобождава и витамин B12. Той е открил в дейността на зъбната бактерия като производно витамин B12. Но е недостатъчно. Затова за сега не бива да се лишаваме от млечните продукти. Искам да разгледам проблема за храненето на месо и от друга гледна точка. С употребата на месо в човешкият организъм се вкарват много отрови. Много отрови. Урея, пикочна киселина, креатинин и други, но няма да ги споменавам. Откъде идат тези силни отрови, които ги поглъщаме заедно с месото? Ето сега ще дам кратко обяснение. Когато заколят телето, избирам нарочно телешкото месо, е най-хубаво, ягнешко. При последният удар на сърцето, кръв е доставена на всички клетки. В медицината е позната двата вида смърт. Клинична смърт и биологична смърт. Клиничната смърт настъпва тогава, когато сърцето спре да бие. И вече няма живителна кръв да се носи до всички органи и клетки. Първо загиват клетките на мозъка и след това всички останали. Биологичната смърт настъпва, счита се, за 24 часа. Когато почти всички клетки вече ще загинат. Ще бъдат мъртви. Но сега внимавайте. От какво ще загинат всички клетки да вземем на телето, което ще се храним? От какво? Не е само липса на кислород. При последният удар на сърцето, кръвта е доставила на всички клетки кислород и хранителни вещества. Клетките са живи. Те ще вземат кислорода, ще вземат хранителните вещества и ще отделят отровите, които са се получили следствие обмяната на веществата. Но тези отрови къде остават? Около клетката. Няма кръв, която да ги изнесе и да ги закара при черния дроб, при бъбреците, при белия дроб и да се изхвърлят навън. Клетката е още жива. Тя пак ще вземе от кръвта около нея хранителни вещества, още малко кислород, ако има, и пак ще излъчи въглероден двуокис, пак ще излъчи отровите, които споменах, уреята, пикочната киселина, креатинина, и те ще се натрупват около клетката, докато най-после самата клетка се самоотрови. Ето от това загиват клетките на организма, на цялото теленце, което сме заклали. Не само от липса на кислород, а и от натрупаните отрови. Те остават вътре. И когато се храним с месото, какво едем заедно с месото? Ето тези отрови. Смъртта настъпва за 24 часа, биологичната смърт. Представете си за 24 часа колко много отрови щеше да излъчи живото теле чрез бъбреците си, колко отрови щеш да неутрализира в черния дроб и да изхвърли чрез белите дробове. Всичкото това е останало вътре. Затова искам да ви напомня нещо, което Библията казва когато Господ позволи яденето на месо. Битие, 9 глава, 3 и 4 стих. Брати и сестри, в Библията имаме малко отклонение, ще направя. Три вида храни. Едната вече четохме. Битие, 1 глава, 29 стих. Всяка семеносна трева и всяко дърво, което дава плод. Това е храната, която Бог препоръча. Но Бог позволи след потопа нещо. Да чуем.
Всичко живо, що се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко също, както дадах зелената трева. Месо обаче с живота му, т.е. с кръвта му да не яде.
Бог позволи местната храна, но Той е позволи нея препоръч. И забрани храната на някои видове животни. Забрани. Месо с кръвта да не ядете. Защо ли Господ каза това преди 3500 години? Защото там в останалата кръв около клетките е пълно с отрови. Същност, ако трябва да изпълним това, онези, които едете месо, трябва да изкиснете месото часове наред, за да се махне кръвта. Само че ако ги изкиснете, доколкото знае, няма да го едете. То ставало безкусно. Господ даде това пред ограничение. Но ето дълбокият смисъл. Отровите, които са отровили всяка клетка на най-здравото теле, на най-здравото агънце. Някой казват, брат, ама аз ям от здрави животни. Хубаво. Но то си е пълно със своите отрови. То е пълно със своите отрови. Затова Господ не ни го препоръчва. Когато ние едем месо, всъщност поглъщаме множество отрови. Правени са опити с кучета. Оперират и изваждат черния дроб. Разделят ги на две групи. На едните кучета, на които е изваден черния дроб, им дават обикновената местна храна. Това, което кучета дадат. Месо и кокали. Кучетата без черен дроб, които се нахранят с месо и кокали, умират след няколко часа в страшни гърчове. Кога едно животно умира в гърчове? Когато е отровено. Липсва черния дроб, който да преработи отровите, и то умира. Същата група кучета без черен дроб, които се хранят с меко, живеят няколко дни. Някой ще каже, ама защо не умираме, като поглъщаме толкова много отрови? Е, защото Господ е дал черен дроб и начин да се неутрализират отровите. Но то не е безконечно. От тази гледна точка месото е непригодно за хранене. Господ не го е предвидял. Той го позволи, но не ни го препоръча. Когато се разболеете от някаква болест и отидете при лекара, лекара казва, препоръчвам ти да ядеш това и това и това. Нали така казва лекара? Ама ние някой път питаме, докторе, а може ли това? Абе, като толкова ти се яде, може, не ти го препоръчвам, позволявам ти го, но помалко. Е, това направи Господ и с месото. Не ни препоръча месото за храна, но ни го позволи с ограниченията. А Левит 7 глава 14 стих казва да не ядете месото с тластината им. Тези две ограничения Господ постави при употребата на месо. С кръвта да не се яде и да не се яде с мазнините. Даже и месоядните животни не се хранят с месоядни. Вие видяли ли сте вълк да разкъса котка и да изяде? Видяли ли сте? Какво разкъсват месоядните животни? Изключително тревопасни. Лъвът гони антилопата, не гони чакала. Вълкът гони агънцето, не гони кучето да го разкъса и да го еде. Когато се храним с месо, ето следващият аргумент. Ние вкарваме твърде много белтъчини в нашия организъм. Защото месото е богато на белтъци. За разлика от другите два основни видове храни, въглехидратите и мазнините, за белтъчините не са предвидени депа за складиране в организма. Човек може да погълне по-голямо количество въглехидрати, по-голямо количество мазнини, организъма си намира начин да ги складира. Къде ги складира? Е там, където не искате много да ви се складира. И често се оглеждате в огледалото. въглехидратите се превръщат в мазнини и се складират. За белтъчините не са предвидени депа. Дневната нужда на един човек, цифрите са спорни, различни, но да кажем условно около 1 грам на килограм тегло. На един човек днеска му трябват около 60 грама, 70 грама белтъчна храна. Чрез месото поглъщаме много по-големи количества белтъци. Организъма не може да ги складира. Той трябва да изхвърли излишека. А разлагането и изхвърлянето на белтъците, за разлика от въглехидратите и мазнините, е много по-сложен процес в обмяната на веществата и причинява много затруднения. Излишно натрупване на белтъци, което трови организма. От гледна точка на доставяне на витамини, ензими и соли. Месото е бедно на витамини и соли. С изключение на витамин А, който се натрупва в черния дроб. Всички витамини трябва да си ги набавим от растителен произход. Витамините не са храна. Те са катализаторите в организма. Витамини ни трябват в милиграми. Но без тях живота е немислим. Онези, които са учили химия, знаят какво значи катализатор. При присъствието на минимални количества от дадено вещество катализатор, процесите, химическите процеси се извършват много по-бурно, много по-бърже. Така е и в метаболизма на организма. Витамините са катализаторите. Без тях химическите реакции в организма ще се забавят и ще се затруднят. От месото не може да си ги набавим. От всички микроелементи и соли, най-голямо количество ни е необходим калция. Около 2 грама дневно калций е необходим за всеки човек. Брати и сестри, а знаете ли колко калция има в килограм месо? Само 0,5 грам. За да си набавя необходимия калций днес, колко килограма месо трябва да изям? 4 килограма. А много храни от растителен произход, млечните продукти са богати на калций и те ни доставят необходимия калций всеки ден. В червата на човека живеят около 40 вида бактерии. Това е така наречената чревна флора. Някои от тези бактерии се хранят с въглехидрати. Не само в човешкия организъм, и в природата. Те излъчват богати ароматични вещества и са полезни. Когато някой пече хляб или баница наоколо, на какво мирише? Моля? На много хубаво. Аромата не иде от брашното, а иде от квасните гъбички, които са вътре. Те създават този хубав аромат. Други видове бактерии в чревната флора се хранят с мазнини. Трети вид бактерии се хранят с белтъчини. И в червата ни, и в природата. Но бактериите, които преработват белтъчини, излъчват най-силните отрови. Това е и в организма на човека. Затова се казва, че този, който яде месо, храни преди всичко чревната си флора. Бактериите, които се хранят с белтъчини, които отделят силни отрови и отровни газове. Известният, световно известният руски академик Добинин пише следното в това отношение.
От появата на човека до сега съществена промяна в хранителните ресурси не е настанала. Това, че отделни индивиди или слоеве от обществото консумират много месо, в разрез със своята биологична същност, с нищо не е променила човека по отношение на истинската му биологична храна. Тези хора самолично разстройват своята обмяна и се обременяват с отровни вещества и смущават нормалната структура и енергийна тъкан на обмяна.
Ето думите на световно известен академик. Онези, които се хранят с месо, разстройват тъканната обмяна, разстройват живота си въобще.
Искам да кажа няколко думи по отношение на употребата на месо и множеството болести. Тук отново